ตี้ดีไซน์กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
คือเราที่แลกเรานี่คือความจริงที่ได้จากเจ็บปวดทรมานลึกลงข้าง 1:16 น.สวัสดีผู้ฟังครับนี่คือ FM 105นะครับคลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับในช่วงเวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราฟังเรื่องของอาหารสุขภาพทั้งกายและใจฮะและมีผมสรรเสริญปัญญาที่วงจัดรายการที่นี่นะฮะในทุกๆตอนสายๆแบบนี้สัปดาห์หน้าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ตามด้วยวันเข้าพรรษานะครับ2วันที่จะเป็นวันที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องต่างๆของแนวทางที่เราโดยเฉพาะยิ่งพุทธศาสนิกชนนะครับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในสมัยก่อนนะครับตอนช่วงฤดูฝนพระสงฆ์ก็จะละเว้นจากการบิณฑบาตนะครับอันเนื่องมาจากว่าจะต้องเดินผ่านเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านบางทีจะไปรบกวนการเพาะปลูกของชาวบ้านนะครับเรียกว่าเป็นการผูกพันกับแนวทางวิถีชีวิตของทางเกษตรกรเป็นอย่างมากอีกส่วนหนึ่งวันหยุด4วันนะต่อเนื่องบางบริษัทที่หยุด4วันต่อเนื่อง22-23บางบริษัทหยุดแค่วันที่22คือวันจันทร์ก็มีคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะนะต่างจังหวัดต่างประเทศดูตั๋วเครื่องบินสิครับวันก่อนมาจัดรายการตอนเช้านี่ก็โทรศัพท์ผมจองโทรศัพท์ไปจองตั๋วเครื่องบินเต็มไม่เต็มก็จะเหลือแบบไฟล์แบบท้ายๆหรือว่าดึกๆอะไรประมาณนี้นะของวันที่20เรียกว่าจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเต็มหมดนะจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่สงสัยงานนี้ก็คงจะได้ไปใกล้ๆแบบนี้นะฮะเพราะว่าหน้าเทศกาลหรือว่าช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ถ้าไปแม่ก็จะต้องไปแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันใช้บางทีเราไม่มีสุขภาพจิตเราก็เสียอีกนะครับอีกส่วนนึงที่ทราบมาจากข้อมูลการท่องเที่ยวปรากฏว่าวันหยุดบริษัททัวร์แม่คึกคักนะฮะไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งณตอนนี้นะฮะคนไทยก็เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมากขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นนะในตอนแรกสุดเลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องแบบขอวีซ่าเรียกว่าวีซ่าขอหนังสืออาสอขอวีซ่าเดินทางเข้าไปได้ญี่ปุ่นแม้ยากเหลือเกินนะในสมัยก่อนยากไม่แพ้ประเทศอื่นต้องสเตทเมนต์บุ๊กแบงก์การทำงานไปที่ไหนมีบุคคลการันตีโรงแรมแม้จะไปเที่ยวแต่เร็วๆนี้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกนะหรือว่ายกเว้นการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าอยู่ได้15วันคือไปเที่ยวได้ครึ่งเดือน15วันหากจะอยู่นานกว่านี้นะฮะก็ต้องขอทำงานตามปกติก็ต้องขอวีซ่าตามปกติเช่นจะไปทำงานหรือว่าจะไปอยู่นานกว่านี้ต้องขอวีซ่าตามปกติแต่ว่าไม่เกิน15วันแหมเข้าได้เลยนะนี่ก็ภาวนาบอกว่าแหมคนไทยเรานะบางทีเราจะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงบางทีด่างพร้อยบ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องเกี่ยวกับการไปแล้วก็กลับเกินหรือไม่กลับหรือไปแอบแฝงทำงานในสมัยก่อนต้องบอกนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เรารักษามาตรฐานตรงด้านนี้ไว้ไหนๆเขาก็ละเว้นการขอวีซ่าเข้าประเทศแล้วปรากฏว่าในช่วงวันหยุด4วันที่ผ่านมาคุณผู้ฟังแต่ในสมัยก่อนคนไทยจะไปสิงคโปร์ฮ่องกงไปเที่ยวกันนะฮะแต่โอ้ยผมดูข้อมูลบริษัททัวร์เมื่อวานนะญี่ปุ่นนี่มาเยอะนะแต่ละที่มาไปกันหมดเลยเพราะว่าการละเว้นเรื่องของขอวีซ่าใช่ไหมครับแต่อยู่ได้15วันเท่านั้นเองมี25ประเทศนะฮะสำหรับหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องขอวีซ่าผ่านฉลุยแต่ว่าจะอยู่มากอยู่น้อยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนของวันแต่ละวันที่ทางด้านของแต่ละประเทศจะให้อยู่อย่างเช่นประเทศในโซนแถบอเมริกาใต้อย่างอาร์เจนตินาโอ้อาร์เจนตินานี่นั่งเครื่องบินนะคุณผู้ฟังผมนั่งไปนะ30ชั่วโมงบินขึ้นลงแวะแล้วแวะอีกนะครับเรียกว่ากินนอนอาหารเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นบนเครื่องบินอาร์เจนตินาอยู่ได้90วันบาเรนนี่อยู่ตะวันออกกลางบาเรนนี่โดยรวมทั่วไปเราก็จะไปเปลี่ยนเครื่องบินนะฮะหรือในบางทีก็จะมีไปเยี่ยมญาติบ้างอ่ะคนไทยอยู่บาเรนเยอะนะอยู่ได้2อาทิตย์บราซิลนี่ประเทศใหญ่นะผมไปมาก็นั่งเครื่องบินนะยาวนานพอๆกันกับอาร์เจนตินาบราซิลอยู่ด้านตอนบนอาร์เจนตินานะครับ90วันเช่นกันคืออยู่ได้3เดือนนั่นแหละนะฮะบรูไน14วันกัมพูชาใน14วันนะชิลีนะเอกวาดอร์อันนี้แถบอเมริกาใต้หมดเลยนะครับฮ่องกงนะฮ่องกงนี่เราไปบ่อยไปทุ่มไปเที่ยวนะฮะวางถือปุ๊บจำสแตมป์หนังสือเดินทางเข้าไปเที่ยวฮ่องกงเลยนะไปจิมซาจุยมองก๊กอ่ะไปซื้อขุมซื้อของกันนะครับหรือว่าจะไปย่านเนี่ยคอสเวเบ้เนี่ยแม่พูดอย่างนี้อยากไปฮ่องกงนี่นะอยู่ได้ประมาณ1เดือนอินโดนีเซียก็1เดือนเช่นเดียวกันนะครับส่วนในประเทศอื่นๆจำนวน25ประเทศมีประเทศที่เวลาที่ไปถึงด่านตม.เสร็จแม้อาจจะต้องถามเยอะนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า1เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว2คือบางทีคนไทยไปก็อาจจะไปอยู่เกินบ้างหรือบางทีก็ไปลักลอบทำงานบ้างผิดกฎหมายบ้างนะฮะอันนี้ก็พูดกับผมตรงๆไปก็มีเกาหลี เกาหลีนี่ก็อยู่ได้นานนะฮะอยู่ได้นานก็มีการตรวจเข้มงวดเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งไปถึงที่สนามบินเกาหลีแล้วก็ต้องดูแต่เขาจะดูบุคลิกก่อนนะฮะเกาหลีอยู่ได้90วันในช่วงสงครามเกาหลีเนี่ยนะเหล่าทหารของไทยเราเองเข้าไปร่วมในสงครามเกาหลีนะครับเราก็เลยมีส่วนหนึ่งในการที่เกี่ยวข้องเรื่องของการทูตส่วนญี่ปุ่นนะเพิ่งจะมีตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาคือเดือนนี้แหละนะอยู่ได้ไม่เกิน15วันก็เลยทำให้ช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้นะฮะหยุด4วันนี่มาดูข้อมูลบริษัททัวร์นะคนไทยเราจะไปญี่ปุ่นกันเยอะนะครับจะไปเที่ยวชมไปลงเมืองไหนบ้างโตเกียวอย่างเงี้ยไปลงโตกุมโตเกียวไปถึงก็จะไปวังอิมพีเรียลไปกินซ่าไปชินจูกุนะไปซื้อของไปอิเคบุกุโรอิเคบุกุโรนี่ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นมีอยู่อย่างนึงที่ผมไปแต่ละครั้งมีเสน่ห์เหลือเกินคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะแต่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าระบบขนส่งมวลชนเขาดีคือรถไฟเนี่ยเขาดีนั่งรถไฟปุ๊บลงสถานีปั๊บนี่ซื้อของได้เลยเนี่ยเอาหอมอาหารนี่ก็จิ้มแล้วอร่อยด้วยอาหารญี่ปุ่นนะฮะซึ่งในคำจำกัดความปัจจุบันเนี่ยเขาจะหมายถึงอาหารพื้นเมืองอาหารญี่ปุ่นนี่มีเอกลักษณ์นะครับอาหารพื้นเมืองนะฮะเพราะจริงๆแล้วอาหารญี่ปุ่นเนี่ยผมจะพาคุณฟังย้อนไปนะอาหารญี่ปุ่นที่เราทานในตอนนี้นะครับจะมีความหมายที่กว้างหมายถึงอาหารที่มีส่วนผสมนะครับในการทำอาหารที่มาจากต่างประเทศหลังจากที่ครั้งหนึ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะได้ปิดประเทศแล้วก็เปิดขึ้นมาในช่วงประมาณปี1868ตอนนั้นญี่ปุ่นได้มีการประยุกต์นะครับประยุกต์ตัวเองเข้ากับสังคมกลุ่มใหม่ๆอาหารญี่ปุ่นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่แบ่งตามฤดูกาลก็คือผลิร้อนร่วงแล้วก็หนาวเพราะฉะนั้นคุณภาพวัตถุดิบนะการจัดมุมจัดวางนี่จะเหมือนกันหมดเลยเช่นอาหารเซตฤดูร้อนนะซัมเมอร์นะผลิใบร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก็จะจัดเรียงกันมาเพราะอาหารญี่ปุ่นครับถูกมีการบอกว่าดัดแปลงหรือว่าทำเข้ามาอยู่ในส่วนของฤดูต่างๆ4ฤดูกาลเนี่ยหลายศตวรรษละอันเนื่องมาจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยช่วงไหนก็ตามทีที่เขาเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองในประเทศอาหารญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปอย่างเช่นยุคสมัยก่อนหน้าจะเป็นสมัยยุคกลางอาหารญี่ปุ่นเองก็จะมีการดัดแปลงยุคกลางครับเป็นยุคที่ญี่ปุ่นถูกปกครองด้วยระบบศักดินาก็จะมีการนำโดยโชกุนนะโชกุนนี่เรารู้จักกันดีนะท่านโชกุนแบบนี้ก็เป็นการปกครองระบบศักดินาท่านโชกุนเองในช่วงนั้นเองก็จะมีการดัดแปลงหรือว่านำอาหารให้มาดูมาเป็นเครื่องเคียงคืออุปกรณ์เครื่องของอาหารได้เยอะมากในช่วงนั้นญี่ปุ่นก็เริ่มเปิดประเทศครับเพราะญี่ปุ่นเป็นเกาะใช่ไหมครับเวลาที่คนต่างชาติเข้ามาถึงเอาเรือมาแล่นนะที่ชายฝั่งแล้วขึ้นมาถึงก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้าญี่ปุ่นก็รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาโดยเฉพาะตะวันตกอิทธิพลการกินของญี่ปุ่นก็เปลี่ยนแปลงไปในช่วงจังหวะที่มีการปกครองแต่คุณผู้ฟังครับอาหารญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่นะฮะหลากหลายรูปแบบมากนะฮะและแต่ละอย่างมันอร่อยในมื้อกลางวันนี้เราจะไปอาหารญี่ปุ่นซะหน่อยอาหารญี่ปุ่นเขาอยู่บนพื้นฐานของการจัดสำรับซึ่งก็จะมีอาหารจานหลักเขาก็จะมีข้าวนะข้าวญี่ปุ่นก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเหนียวๆนะครับเรียกว่าข้าวญี่ปุ่นถ้าหากว่าจะลิ้มลองในวันก่อนผมไปเดินร้านแถวสุขุมวิทแถวบ้านนะร้านก็ยังมีข้าวญี่ปุ่นวางขายอยู่ยังซื้อมานะหุงอยู่ที่บ้านแม้แต่หุงยังไงก็ไม่แบบสู้แบบเขาหุงตามแบบฉบับคนญี่ปุ่นไม่ได้นะมันมีกลิ่นไม้นะคุณหอมหอมนะฮะแล้วก็จะมีอาหารหลักก็เป็นข้าวหรืออาหารจะเป็นเส้นทานญี่ปุ่นทุกอย่างต้องมีซุปครับมีซุปนะฮะซุปอยู่กับข้าวและวัตถุดิบที่นำมาปรุงกับอาหารแต่ละมื้อของญี่ปุ่นมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังจะมีปลานะมีเนื้อสัตว์นะเนื้อสัตว์ก็จะแล้วแต่นะครับไก่วัวหมูแบบนี้นะครับมีผักและมีเต้าหู้แล้วก็จะมีการปรุงรสด้วยตาชิก็คือหัวเชื้อน้ำซุปนะครับมิโซซุปก็คือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นนะครับชุบุก็เป็นซีอิ๊วนะฮะอาหารญี่ปุ่นส่วนมากก็จะมีไขมันต่ำแต่จะมีปริมาณเกลือสูงก็คือใครชิมอาหารญี่ปุ่นบางทีจะบอกแหมมันมีรสชาติเค็มนิดนึงนะเพราะว่าปริมาณเกลือเขาสูงอาหารญี่ปุ่นมาตรฐานนะฮะเขาจะประกอบมีข้าวนะอย่างไรจะมีข้าวญี่ปุ่นนะข้าวญี่ปุ่น1ชามเลย1ถ้วย1 bowl เนี่ยข้าวญี่ปุ่น1ถ้วยนะแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นจะต้องอุ่นๆมีควันขึ้นมาแหมมันดูแล้วมันแบบนะกลมๆอร่อยมีซุป1ถ้วยผักดองนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆนานาไอ้ผักดองต่างๆหรือว่าไอ้ส่วนต่างๆที่เป็นเครื่องเคียงต่างๆนานาเนี่ยก็คือสเกโมโนะนะฮะก็คือวางจัดเอามาเป็นชุดรูปแบบต่างๆอาหารญี่ปุ่นคุณผู้ฟังเขาจะมีมาตรฐานนะฮะก็คือการใช้เทคนิคการจัดวางขึ้นมาอย่างเช่นซุป1อย่างตามด้วยข้าว3อย่างหรือข้าวนำมาจัดวางสลับกับปรุงด้วยวิธีการต่างๆทั้งดิบ นะทั้งย่างทั้งต้มทั้งนึ่งทั้งทอดโอ้ทั้งยำอุ้ยหลากหลายอย่างนะครับไอ้ยำนี่ก็จะเป็นพวกสลัดนะฮะท่านทั่วไม่ได้ยำเหมือนบ้านเราไม่ใช่ยำวุ้นเส้นเนี่ยเขาก็จะเป็นสลัดนะมาคลุกๆๆผสมกันมุมมองที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสะท้อนมาเรื่องของการจัดตำรับอาหารครับโดยมีการจัดแยกวิธีการปรุงอาหารนะครับไม่ได้จัดตามวัตถุดิบเช่นประเภทแบบซุปซูชิข้าวอาหารเส้นหรือของหวานอันนี้มาจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เป็นเกาะคุณผู้ฟังครับชาวญี่ปุ่นนิยมบริโภคอาหารทะเลเป็นจำนวนมากในอดีตการก่อนนู้นนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่เลยอย่างวัวนี่ไม่เลยนะครับต้องเซโนนะต้องแบบไม่เอาเลยนะครับแหมไม่เอาไม่ชอบประมาณนี้นะครับจนกระทั่งมีการเปิดประเทศขึ้นมาคนญี่ปุ่นเองก็รับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์เข้ามาและที่นิยมกันมาเรื่อยๆก็จะเป็นรับประทานเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่ที่นิยมเข้ามาในญี่ปุ่นดูตลอดเวลาคนญี่ปุ่นดั้งเดิมก่อนหน้านู้นเลยนะครับไทยดูตั้งแต่สมัยแบบว่าซามูไรพ่อลูกอ่อนนะครับสมัยเอโดะนะฮะยุคของการนะพาลูกชายนะครับอิตามิสไกเดินไปจากเอโดะเพื่อจะเรียกร้องความยุติธรรมกับตัวเองนะฮะหลังจากที่ครอบครัวตัวเองนั้นเป็นซามูไรชั้นเยี่ยมแต่ปรากฏถูกปักปั้มใส่ร้ายนะครับภรรยาถูกฆ่าอีกนะครับคนที่เป็นข้าทาสหรือบริวารในบ้านถูกฆ่าหมดนะก็ต้องเข็นนะเข็นลูกชายออกไปตลอนตามที่ต่างๆใช้เพลงดาบแม่น้ำร้อยสายนะครับใช้จุดของเพลงดาบที่นิ่งสงบอยู่ภายใต้น้ำไม่มีรู้การเคลื่อนไหวนั้นอันนี้เป็นยุคสมัยก่อนที่มีการเปิดประเทศและรับวัฒนธรรมมากมายเหลือเกินญี่ปุ่นนะครับเขาจึงมีมาตรฐานเขาในการที่จะปรุงอาหารเขาใช้เทคนิคพิเศษหลากหลายอย่างนะครับซึ่งเทคนิคต่างๆของญี่ปุ่นเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะชาวญี่ปุ่นจึงนิยมบริโภคอาหารทะเลเป็นปริมาณมากเหลือเกินในอดีตนะครับคนญี่ปุ่นปุ๊บพอทานอาหารทะเลมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการนิยมเรื่องต่างๆเข้ามาอาหารเส้นก็เป็นอาหารสำคัญประเภทหนึ่งของอาหารญี่ปุ่นนะฮะเวลารับประทานไปอาหารเส้นนะก็จะเป็นอาหารจานเดียวมีอะไรบ้างนะโซบะราเมงนะจะทานอะไรแบบนี้นะเป็นอาหารเส้นๆนะซึ่งรับประทานเป็นอาหารจานเดียวหรือจัดแทนข้าวก็ได้นะครับจัดคู่กินกับข้าวมาเลยอาหารเส้นๆโดยรวมทั่วไปนะครับที่จะมีการพูดถึงอยู่ตลอดเวลาเส้นเล็กๆนะครับโซบะนะอุด้งนี่เส้นหนานะอุด้งนะอุด้งเส้นหนาลักษณะของเส้นเวลาทานไปจะมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นเนี่ยแล้วก็น้ำซุปนะของอุด้งเองก็จะมีผลนะอร่อยนะครับและเส้นต่างๆก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายเหลือเกินในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาคุณฟังกับราเมงนะก็ถือเป็นบะหมี่ในน้ำซุปแบบจีนนะเวลาที่ปรุงคนญี่ปุ่นก็จะปรุงแบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับข้าวญี่ปุ่นนะข้าวญี่ปุ่นวันนี้เราพักข้าวไทยไว้ก่อนเอาข้าวญี่ปุ่นไอ้ข้าวญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่คนญี่ปุ่นรู้จักทำนาสัก 2,000 กว่าปีก่อน 2,000 กว่าปีก่อนคนญี่ปุ่นทำนาแล้วคุณฟังทำนาแล้วนะฮะและข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของญี่ปุ่นความสำคัญของข้าวต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับเขาสะท้อนเห็นถึงอดีตมากเลยว่าเช่นข้าวนั้นนะฮะก็เปรียบเสมือนเป็นเงินตราในสมัยก่อนนะเวลาที่จะมาแลกของกันเอาข้าวไปแลกสิคนญี่ปุ่นเอาข้าวไปแลกสินะฮะถ้ามีข้าวเยอะเนี่ยก็แสดงถึงความมั่นคั่งเพราะข้าวในความญี่ปุ่นก็คือโกหังนะฮะและนิยมมากมายเหลือเกินและเมื่อจะรับประทานข้าวในญี่ปุ่นก็จะกินข้าวก็คือแทนสิ่งต่างๆเปรียบเสมือนว่าเป็นข้าวเช้าก็คืออาหารเช้าข้าวญี่ปุ่นแม้จะเม็ดสั้นๆ นะครับเหนียวเล็กน้อยแต่คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะนิยมรับประทานเพราะคุณประโยชน์เยอะเหลือเกินนะเวลาที่นำมาทานไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการนำส่วนผสมต่างๆของข้าวเนี่ยกินเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของญี่ปุ่นมากเพราะว่าหนึ่งก็คือลักษณะของการกินนำไปปรุงได้หลากหลายอย่างข้าวญี่ปุ่นประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดนะครับมีอะไรบ้างคุณฟังซูชิเอาข้าวมาปั้นเป็นซูชินะครับหรือจะเป็นโจ๊กก็ได้นะครับเป็นเซมเบ้นะครับหรือว่าจะเป็นอะไรหลากหลายอย่างสำคัญดงบุริก็มีข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะครับคือสักเกะนะเราก็ได้ยินอยู่อาหารเส้นญี่ปุ่นก็มีเยอะนะครับโซบมโซบะนะจะเป็นน้ำซุปใส่ได้หมดเลยขนมปังก็มีคือคนญี่ปุ่นนี่นะครับคุณผู้ฟังนิยมรับวัฒนธรรมการทานขนมปังเข้ามาเมื่อ200กว่าปีก่อนนี่เองซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นนี่ก็พัฒนานะขนมปังเป็นของตัวเองเรียกว่ามีขนมปังเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะเวลาที่ทานขนมปังญี่ปุ่นไปนี่ก็จะนิยมทานอร่อยมากคนญี่ปุ่นเรียกขนมปังว่าเป็นพังก็มาจากภาษาโปรตุเกสนะโปรตุเกสก็คือกินอาหารทีนี้อาหารญี่ปุ่นโดยรวมทั่วไปที่มีคุณประโยชน์นะเวลาที่เราเห็นจัดวางเซตๆกันมามีอะไรบ้างต้มตุ๋นผักทอดย่างนึ่งซาชิมินะครับผักดองยำโอ้ของบุ๋มของหวานก็มีนะของหวานสไตล์ญี่ปุ่น เยอะมากเหลือเกินคนญี่ปุ่นนะครับในปัจจุบันนี้รับประทานอาหารแบบตะวันตกกันมากยิ่งขึ้นด้วยเวลาเราไปญี่ปุ่นนะครับผ่านด้านร้านอาหารสมมุติเราไปโอซาก้าเนี่ยผ่านย่านดัมมะนัมบะนี่นะฮะซึ่งก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมชั้นนำของโอซาก้าหรือจะไปย่านเกียวกินซ่าในโตเกียวชินจูกุนะฮะอิบิสึอย่างเงี้ยอันนี้ในโตเกียวเท่านั้นเลยนะครับอิเคบุคุโรแบบนี้นะฮะในโตเกียวล้วนๆเลยก็จะมีร้านอาหารแนวแบบตะวันตกเข้ามาเยอะมากซึ่งก็อยู่ในช่วงของการปฏิวัติหรือว่าการปฏิรูปสมัยเมจินะฮะซึ่งตอนนั้นเองกระแสของวัฒนธรรมต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะโลกตะวันตกดินหลั่งไหลเข้ามาในญี่ปุ่นและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการบริโภคของญี่ปุ่นมากนะครับภัตตาคารในหัวเมืองต่างๆก็มีการเสิร์ฟอาหารตะวันตกเรียกว่าเป็นอาหารนั้นขึ้นมาคนญี่ปุ่นจะเรียกอาหารตะวันตกว่าโยซุกุนะโยซุกุก็คืออาหารแบบตะวันตกซึ่งก็ย่อมาจากคำว่าตะวันตกนั่นเองภัตตาคารเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับโยซุกุเองเมื่อครั้งแรกนะครับได้มีการประยุกต์ขึ้นมาจากญี่ปุ่นมีความสงสัยกลัวเหลือเกินนะกลัวมากเหลือเกินว่าเอ๊ะอาหารญี่ปุ่นจะสูญเสียเอกลักษณ์ไปไหมแต่เปล่าเลยนะคนญี่ปุ่นนี่ก็ทานแล้วก็ดันดัดปรุงดัดแปลงเป็นอาหารของตัวเองแบบอารมณ์อร่อยมากมีอะไรบ้างนะแฮมเบอร์เกอร์ของญี่ปุ่นจริงๆมันมีเชนญี่ปุ่นแฮมเบอร์เกอร์ของญี่ปุ่นนะที่วางขายในบ้านเรานะครับเอ่ยชื่อแล้วกันมอสเบอร์เกอร์นี้นะอันนี้ก็แบบญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นขนมปังก็จะนุ่มๆนะรู้สึกจะขายที่ชิดลมนะเอ็มโพเรียมก็มีนะจะอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยอันนี้ผมก็ชอบทานหรือจะเป็นแบบอะไรล่ะทงคัตสึทงคัตสึนี่ก็ของทอดเอาหมูมาทอดกันเป็นทงคัตสึอันนี้ก็แบบตะวันตกเหมือนกันหรือแกงกะหรี่หมูทอดนะเครื่องเคอรี่นะครับนะประมาณนี้อารมณ์อร่อยนะครับหรือจะเป็นแบบอาหารแบบอื่นๆทั่วไปสปาเกตตี้มะกรูดทุ่มมะเขือเทศหมดได้เลยพูดถึงข้าวแกงกะหรี่หมูทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังได้รับความนิยมอย่างสูงมากในญี่ปุ่นนะในญี่ปุ่นจนกระทั่งผ่านทางด้านของเอกิหรือว่าสถานีรถไฟญี่ปุ่นเกือบทุกสถานีผมชอบไหมในขณะที่ต้องรอขึ้นรถไฟเนี่ยจะต้องเร่งรีบไปทำงานในตอนเช้านะไปเลยข้างข้าวเลยข้าวเนี่ยร้านข้าวแกงกะหรี่นี่แหละครับอร่อยมากแบบกินปั๊บกินแล้วอยู่ท้องได้ทั้งวันคุณผู้ฟังครับเสร็จเรียบร้อยก็ออกจากร้านมาปุ๊บก็ขึ้นรถไฟไปทำงานได้เลยนั่นเป็นส่วนของวิถีชีวิตซึ่งคนญี่ปุ่นเขาดัดแปลงขึ้นมามีเหตุผลน่าสนใจอย่างหนึ่งครับก็คือว่าเหตุใดอาหารการกินของญี่ปุ่นที่ผมเล่ามาเป็นฉากๆเนี่ยถึงทำให้คนญี่ปุ่นอายุยืนนะคือหนึ่งเขาไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเขารู้จักการนำดัดแปลงศิลปะวัฒนธรรมหรืออาหารแบบตอนตกเข้ามาผสมผสานกับอาหารของตัวเองอย่างข้าวแกงกะหรี่เนี่ยนะก็อร่อยและผสมผสานนะครับหรือเป็นสปาเกตตี้แบบญี่ปุ่นขนมปังแบบญี่ปุ่นก็ได้นะครับดัดแปลงเสร็จเขาไม่ลืมกลิ่นหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาหรือทุกมื้อทุกอะไรก็ตามที่จะมีเครื่องเคียงของความเป็นญี่ปุ่นอยู่ตลอดเวลานี่ต่างหากครับคือการผสมผสานระหว่างของที่นำเข้ามาใหม่กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และคนญี่ปุ่นเนี่ยดื่มน้ำชาและดื่มน้ำสะอาดนะฮะซึ่งการดื่มน้ำชาดื่มน้ำสะอาดเองของคนที่แบบสูงอายุสูงวัยเองก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ด้วยที่สำคัญนั่นคือเวลาที่จะต้องดื่มไปเนี่ยเขาจะมีมื้อคือเขาไม่ได้ทานแบบนี้ทุกมื้อมื้อเย็นบางทีจะมีเต้าหู้เป็นโต๊ะฟู่เนี่ยฮะทานไปก็สุขภาพเขาดีด้วยนะไม่รวมกับสิ่งอื่นๆโดยรวมทั่วไปนี่แหละครับถึงเป็นการบอกว่าเรามองเห็นอาหารอาหารของเขาลองดูซิว่าทำไมอาหารเขาถึงอยู่ในขั้นตอนที่หลายคนชอบหลายคนให้ความสนใจในลักษณะเป็นแบบนี้เหตุผลที่เราให้ฟังก็เพราะว่ารู้เขารู้เราคุณผู้ฟังครับเรารู้ว่าอาหารเขาเป็นแบบนี้เราเดินเข้าไปเดี๋ยวนี้ลงไปเดินตามห้างในเมืองไทยเสียบร้านอาหารญี่ปุ่นนี้ขึ้นมาแบบผมนึกว่าผมเดินอยู่ในย่านอะไรอิเคบุกุโรซะอีกนะครับโอ้โหมองไปมองซ้ายมองขวานี่ป้ายอาหารญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยนั่นเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าการเดินทางเข้ามาของวัฒนธรรมการกินการเดินทางเข้ามาของวัฒนธรรมการปรุงอาหารนำสิ่งต่างๆที่เราเห็นมาดัดแปลงมาทำเป็นลักษณะของเราแล้วเราก็จะดีนะฮะและจะมีมุมต่างๆไปจนว่าอาหารแต่ละชาติมีคุณประโยชน์ทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเราจะนำของเขามาดัดแปลงเข้ากับของเราอย่างไรบ้างนี่คือ Healthy Design ครับสุขภาพดีคุณออกแบบได้นะฮะในช่วงแรกโดยผมสรรเสริญปัญญาที่วงเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ครับ
ฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉันพร่ำรักพร่ำพันเพียงเราสองรักที่แสนหวานรักที่แสนหวานรักฉันนั้นเพื่อเธอ
ในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้พินัยกรรมนายดำรงสมแอนเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
อวิ่งไปทำงานได้ทุกวันวิ่งไปบ้านเพื่อนได้ทุกคืนวิ่งไปต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ทุกอาทิตย์วิ่งไปต่างประเทศกับคนรักได้ทุกเดือนวิ่งไปทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ในชีวิตเพราะไม่ติดหวัดเพียงแค่ขยันออกกำลังกายก็ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเชื้อโรควิ่งสู้หวัดไปกับสสส.และกระทรวงสาธารณสุข
Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้
สุขภาพดีที่ออกแบบได้นอกเหนือจากสุขภาพกายแล้วก็เป็นสุขภาพใจด้วยนะครับมี4ข้อคิดนะถ้าหากว่าเราสามารถทำข้อสอบชีวิตนี้ได้ก็เหมือนกับเราผ่านโลกที่เครียดไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราก็เหมือนการเรียนรู้นะครับมีปัญหาชีวิตเนี่ยเข้ามาเยอะมากซึ่งปัญหาชีวิตมันก็เหมือนข้อสอบนะฮะที่เราต้องสอบให้ผ่านด้วยนะผ่านครั้งเดียวไม่ได้ต้องสอบผ่านแบบแหมนะผ่านไปแบบฉลุยบางทีครั้งแรกไม่ผ่านไม่เป็นไรทำใหม่ครั้งที่2เพราะฉะนั้นลองดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะต่างๆของจะทำจิตใจของเราให้ผ่านข้อสอบชีวิตที่ยากลำบากไปได้อย่างไรบ้างอย่างแรกสุดก็คือว่าร่างกายก็ต้องแข็งแรงก่อนนะซึ่งจริงๆร่างกายแข็งแรงมันเป็นพื้นฐานของชีวิตคือถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะครับแม้อะไรๆมันก็สามารถจะลุกขึ้นมาเดินเหินได้สบายๆเรียกว่าสอบผ่านสำหรับการดูแลสุขภาพอันดับที่สองคือมีคนรอบข้างดีๆไอ้คนรอบข้างดีๆนี่หมายถึงเพื่อนแฟนคู่สมรสอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งจริงการเลือกคู่สมรสนะฮะที่ปฏิบัติต่อคู่สมรสด้วยกันด้วยความรักและเคารพเนี่ยจะทำให้เกิดความสบายใจแต่ถ้าหากว่าเราเลือกคู่รสหรือคู่รักหรือคู่สมรสที่แบบแหมปฏิบัติต่อกันด้วยความแบบไม่ค่อยสบายใจแหมมันจะไม่ต้องเสียใจตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเวลาเราปฏิบัติกับเพื่อนก็ต้องปฏิบัติดีๆด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ปฏิบัติดีๆมันจะลำบากและต้องจัดวางตำแหน่งของเพื่อนแต่ละคนด้วยนะเพราะจริงๆเพื่อนมีหลากหลายรูปแบบรู้ฟังครับไม่ใช่แบบแม้ทุกคนปฏิบัติเท่ากันหมดเนี่ยมันไม่ได้ที่สำคัญก็เหมือนคู่สมรสนะฮะหรือว่าแฟนเลือกแฟนดีก็เหมือนชีวิตนี้ไม่ต้องมีเรื่องเครียดมากแต่ถ้าเลือกแฟนไม่ดีเนี่ยคุณฟังนะมันมีแต่เรื่องเครียดตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่าคนรอบข้างนะครับคนรอบข้างมีเงินใช้ไอ้เงินใช้พอจับจ่ายใช้สอยมีความมั่นคง จะทำให้มีเงินเหลือเก็บไม่ลำบากในอนาคตนะครับแต่ถ้าแหมเงินนะหาเช้ากินค่ำอดมือกินมือโอ้ยมือนี่จะกินอะไรไปหยิบยืมเข้ามาโอ้ยคุณผู้ฟังมันลำบากเลยกันนะมันก็ทำให้สุขภาพจิตเสื่อมไปได้ข้อสี่คือต้องจิตใจต้องหนักแน่นคือจิตใจหนักแน่นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยความเมตตากรุณาก็คือเมตตาต่อคนที่ด้อยกว่าเราเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรียกว่าความเป็นเมตตากรุณาแม้วันนี้ก่อนวันพระนี่มาเป็นแบบเมตตากรุณาต้องมีสติคุณผู้ฟังต้องมีสตินะฮะการอยู่กับสติของตัวเองเนี่ยก็เหมือนการหมั่นเจริญสติการคิดมั่นในสติเห็นคุณค่าของงานที่ตัวเองทำนะทำงานของตนให้ดีนะครับเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและก้าวข้ามตัวเองไปให้ได้ก้าวข้ามปัญหาปัญหามีข้างหน้าคือปัญหามันมีไว้ก้าวข้ามนะมันมีไว้ให้แก้ไขแล้วก็ข้ามมันไปปัญหาไม่ได้มีให้แก้ปัญหาไม่ได้มีไว้ให้มองแล้วขบคิดอะไรกลัวอะไรไปปัญหาไม่ใช่ข้อสอบชีวิตมันอยู่4อย่างนะให้ข้อสอบชีวิต4อย่างนี้เองคุณผู้ฟังครับก็ทำให้เรานั้นผ่านวิธีการต่างๆของการทำให้ใจเราสบายขึ้นมาได้มันก็จะส่งผลเรื่องอาหารการกินวิถีชีวิตแนวคิดต่างๆนะครับรวมทั้งกลวิธีต่างๆในการที่จะดูแลตัวเราเองด้วยเรามักจะบอกอยู่เสมอว่าจริงๆผมจะแนะนำร้านอาหารดีๆอาหารดีๆวิธีการทำอาหารแบบสุดยอดให้คุณยังไงก็ได้แต่คุณถ้าใจไม่ดีสุขภาพไม่ดีนะคุณผู้ฟังนะคุณอาหารเลิศลดแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนฤดูหนาวนะฝนอะไรนะจะเอาชักเข้าสู่ฝนนะหมดจากฝนไปแล้วก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะตั้งแต่ช่วงเดือนนี้เป็นต้นไปไปถึงสิ้นปีนี่แหมจะเป็นช่วงอากาศที่เดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะครับมาผสมกันในช่วงหน้าฝนจะมีผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับคอจมูกเนี่ยหลอดลมกันเยอะมากนะครับข้อการติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลันไอ้โรคติดเชื้อเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็อยู่ในระบบของทางเดินหายใจนะมีหยากหลายรูปแบบบางทีจมูกอักเสบก็มีนะครับมีไซนัสไซนัสเคยได้ยินบ่อยๆนะฮะโรคอักเสบต่างๆนะจริงๆการคัดจมูกคุณผู้ฟังครับน้ำมูกไหลเนี่ยบางทีเขาแนะนำว่าควรเลี่ยงอากาศเย็นๆเปิดแอร์นะบางคนนี่แบบบ้านก็เย็นไม่ต้องเปิดแอร์ต่ำกว่า20เนี่ยโอ้ยแล้วผ้าห่มปลาก็ไปทั้ง2ผืนเลยเนี่ยแบบไม่เย็นนอนไม่หลับนะเราติดแอร์และหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นๆอาบน้ำเย็นๆเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยทำให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานไอการติดเชื้อนั้นลดลงอยู่แล้วทั้งยังกระตุ้นเยื่อบุจมูกอักเสบมากขึ้นคัดจมูกนะครับหรือจามน้ำมูกไหลเนี่ยรวมทั้งก็ยังมีเรื่องของการกระตุ้นหลอดลมนะฮะเช่นหลอดลมหายอะไรแล้วหดตัวต่างๆนานาฉะนั้นเราควรปิดปากแล้วก็จมูกเวลาไอหรือจามเวลาอยู่กับผ้าเช็ดหน้านะครับหรือดื่มน้ำอุ่นๆตลอดเวลาเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นยาละลายน้ำมูกนะครับน้ำที่เราดื่มเป็นยาละลายน้ำมูกแล้วก็เป็นยาละลายเสมหะที่ดีมากนะครับเช่นเสมหะข้นเหนียวก็จะใช้น้ำและถ้ามีอาการเจ็บคอหรือว่าระคายคอนะครับเวลาที่เราเกิดปัญหาแบบนี้เราควรจะรับประทานอาหารอ่อนๆ นะโจ๊กหรือข้าวต้มที่ไม่ควรที่จะร้อนจนเกินไปอ่อนๆแบบนี้แล้วหลีกเลี่ยงอาหารเวลาที่ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับและไอจามหรือแม้คัดจมูกมากเราควรหลีกเลี่ยงอาหารคุณผู้ฟังครับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็เป็นอาหารพวกผัดๆทอดๆเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะผัดทอดในบางทีมันจะมีน้ำมันคราบน้ำมันเข้าไปอยู่ในคอก็จะไอคักๆอยู่ตลอดเวลารับประทานอาหารแบบนี้ทุกครั้งนะครับหรือว่าก่อนอย่าลืมที่จะต้องกลั้วนะกลั้วคอด้วยน้ำเกลืออุ่นๆเวลาที่เราแปรงฟันเสร็จหรือน้ำเปล่านะน้ำเปล่านี่ตามได้อาหารทุกมื้อเลยนะต้องเป็นน้ำเปล่านะบางคนที่ติดใจแหมชอบดื่มน้ำอัดลมน้ำที่มีรสหวานรสหวานเนี่ยมันยิ่งทำให้คอเราเกิดระคายเคืองขึ้นมาเขาแนะนำเลยน้ำเปล่าคู่กับอาหารในแต่ละมื้อและเพราะว่าน้ำเปล่าเองนะครับเวลาที่เราดื่มเข้าไปหลังอาหารทุกมื้อเนี่ยแบคทีเรียที่เกิดจากเศษอาหารตกค้างในปากและลำคอเราจะทำให้คออักเสบขึ้นมากด้วยนะครับหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบของทางเดินหายใจนะครับความเครียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะการสัมผัสผู้ป่วยหรืออาการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วนะครับและควรอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกพักผ่อนให้เพียงพอและก็ต้องขยันออกกำลังกายนะครับแบบวิ่งซิทอัพเพราะนอกจากจะทำให้อาการดีขึ้นแล้วนะครับยังสามารถป้องกันการติดเชื้อต่างๆนานาได้ด้วยนะครับหรือว่าบางทีการติดเชื้อมันจะลุกลามไปสู่ผู้อื่นได้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรที่จะดูแลและก็ป้องกันตัวเองในส่วนของในช่วงฤดูฝนแบบนี้การที่จะเข้าสู่อากาศต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครั้งหนึ่งของรายการHealthy Design คือสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้โดยผมสรรเสริญปัญญาที่วงนี้เราก็จะมีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับเกาลัดนะเกาลัดจริงๆเกาลัดที่ผมเคยเล่ามาแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว จะมีส่วนของการใส่ใจสุขภาพที่หลายคนมาสนใจเรื่องของถั่วมากจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันต่อๆไปวันนี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องน่าสนใจของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและ FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและเยาวชนและครอบครัวนี้นะครับก็จะชวนคุณผู้ฟังที่จะเข้าสู่ร่วมของกิจกรรมขบวนการคนตัวดี3อิ่ม3บัดนะฮะลัดเลาะเกาะเกร็ดซึ่งครั้งนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์28กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปนะเดินทางในครั้งนี้ปุ๊บครอบครัว500บาทนะ500บาทที่3คนนะเพิ่มอีก1คนนี่ก็จะถือว่าคนละ100บาทคุณผู้ฟังครับใครสนใจที่จะเดินทางก็โทรมาได้ที่เบอร์0924060213นะครับเบอร์0924060213ก็รวมพลกันรวมพลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้แต่ละคนเองก็มารวบรวมกันนะครับ